Izakhamizi esiqoqelazo zithu mangoyo uselala eziko njalo zithu ukuthilela komumbu lempuphu elizweni kwenza umumo ube mubi ngamandla. Nesonto sethekele komzimuni lapho esithole khona ukuphithizela izakhamizi ezedlula amakhulu amabili ziholiswa irayisi evela kwele China ekwakungumeli wedalela ephalamente eGwanda North uMnumzana Madodana Sibanda. Abantu abalitshumi lasikhombisa bebesabelana isaka elilodwa le-50 kg. Kodwa omunye wabantu laba unkosikazi Paulina Moyo utshele iStudio 7 ukuthi ukudla lokhu akweneli osekubangela ukuthi abaningi badle kanye kuphela ngelanga.
Hayi, lo nyaka indlala inkulu kakhulu, iyafana nje langomnyaka ophelileyo. Okuthi lokudla sidla kanye ngelanga, akudliwe emakhaya kuzima mntanami. Le mali zokubhadalela abantwana esikolo asilazo, asizitholi. Akunzima ehlane la kukhulu kakhulu. Dinga uncedo lokuthi ngawo uhulumende nje ngawo uyasincedisa, ebesinikeza nje ukudla ukuze lathi sifunge ukuphila nje. Ngoba ukudla sikuthola nzima kakhulu.
Ezinye njalo isakhamuzi unkosikazi Lizinethi Nyathi uthi lanxa bethola ukudla okuvela kuhulumende bayakusebenzela lokho kudla.
Mina ngiyakholwa kulokho i-social welfare ukuthi baba sengani semdala. So siyakusebenzela ukudla lokhuyana, siyashandela emgwaqweni, sihamba silungisa umgwaqo, sifaka amatshe. Yikho lapho esiza khona. Le mali yangikhona ukuthi sibhadale amasaka lana, siyakhipha ama-$30. Nayo imali yakhona ukuze uyizuze mntanami, sesiqalisile nje ukuqala siyibuthelele ukuthi sizefana i-$30 yangikhona. Sithole nzima mntanami.
Ezinye njalo izakhamizi zikhala ngokuthi ukudla ezikholayo kuyabe konakele, ngokunjalo zithi zigcina zikulahla lokhu kudla. Nangu unkosikazi Regina Ngwenya.
Ya, indlala inkulu kakhulu Sibili, ngoba khonokho kwenza siphithizele seze nje sidinga ukudla ukuthi sile ndlala. Njalo lokudla kwakhona lakho okusizwisa ubuhlungu kakhulu, kwesinye isikhathi sabe sikuphiwa sokungani kubolile, besikhipha khonaphana okunye okungani kuyisigaqa kubolile okungaselancedi, sokungani ngapha kithi kuzolahlelwa nje ukuthi vele abantu bendlala labana siyibanika lokho vele bazathini.
Unkosikazi Precious Ngalo weDema uthi kabasoze bavune lutho emasimini lonyaka ngoba bengalimanga ukuya ngaphi ngenxa yokusilela kwezulu. Ngakho uthi kuyadingeka ukuthi kuvuselelwe inhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze kwenqatshelwe indlala eminyakeni ezayo.
Kule minyaka emibili singatholanga lutho emasimini, izulu alizange line ngomnyaka ophelileyo. So yikho besincedwa i-welfare isipha nje umumbu, kodwa hayi indlala ijikile Sibili, ngokubana iminyaka yonke le besingatholi lutho. Lo nyaka kube ngcono nje ngokubana kodwa okokuchinisa kodwa sitholile nje ukuthi sifake imvu emlonyeni, kodwa okokuvuna sifake ezithali naye akukho. Thina singathola uncedo olungasincedisa ukudla, kumbe lokuthi nje nxa kungaba le duna engasincedisa ukubana sizenzele, silezingadi siyalima, kodwa into esibulalayo ukuthwala imigqomo emakhanda.
Amazwi kaMankala agcizelelwe ngumnumzana Amosi Sibanda.
Sibulawa indlala lapha kule ndawo, izulu alikho. Nga izulu likhona, hayi ngasiyazi. Uma rice lapha sithole ama-2 kg awuncedwa vela kuhulumende ngekona ukuthi athi sizincedise lathi ngesingalakho, kumbe sinathisa amatiye. Yilo uncedo esilutholileyo namhlanje. Njengalolu nyaka khona sibulewe izibungu, besizazuza kodwa kule zibungu ezisidlelayo amabili emasimini. So yikho isivuno vela asikho mntu. Yindlala enkulu ezayo phambili.
USibanda wengeze wathi uhulumende kumele angenele ngokudingela abantu ukudla.
Dinga usizo ukuthi ngancedwa ngokudla, ngoba ukudla vele yikho okuyiqoko esiqokoqeni. Ukudla silapho sibona sivuthene kwaba silanda ama-rights ngenxa yokuthi asilakudla. Sincediswa yikuthi bayasincedisa nje labo bahulumende baso nika nje amabelanyana, kodwa asilast. Sidla ngokulanga, ngokudla sihlayela, asisuthi indlala isiphethe sikakhulu.
Inhlanganiso esiza uzulu ngokudla ngesikhathi sendlala e-World Food Program sikalile ukusiza izakhamizi emaphandleni ngokudla, kodwa ayikafinyeleli komzimuni. Le nhlanganiso ithi izakhamizi emaphandleni ezifika phose izigidi eziyisithupha 5.5 million zibhekane lendlela embi njalo kumele zisizwe ngokudla ngokuphangisa. Itho kwenza umumo ube mubi ngamandla ikusilela kwempuphu lomumbu elizweni. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngikomzimuni emathetheni ngu-Albert Ncube.